Mira, desde de América. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi yumvikanira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 naho mu Rwanda iri no kuri FM ku murongo w'104 n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi kuri W3 radio yacu voa.com no rubuga musanga ibiganiro byacu byose naho Facebook, X, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma ugiye kubagezaho amakuru muri uyu mwanya. Ingingo z'ingenzi President wa Burundi Evariste Ndayishimiye yahaye imbabazi umunyamakuru Florian Irangabiye ubutabera mu Burundi bwari bwarakatiwe gufungwa imyaka 10.
Ahasa hano kupfuriza umuntu wari we wese naho yaba umwansi wawe kuri kuba umukuru w'igihugu nyakubaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agashobora kumpa ikigongwe ni ibintu ntazopfa nibagiye ndamwifuriza iteka n'itekane ndamwifuriza.
Woni Florian Irangabiye umunyamakuru wari kuwe hawe imbabazi na Perezida Ndayishimiye u Burundi. Inzego z'ubutegetsi za Uganda zashyikirije za Kongo abaturage 140 barimo abapolisi 98 bahahungiye ubwo ingabo za M23 zafataga umupaka wa Ishasha. Muri Kenya kuwa mbere haratangira imyigaragambyo y'abakora mu by'ingendo z'indege no kubibuga byazo. Naho hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umukandida w'ishyaka ry'abarepublikani Donald Trump yashyizeho komite yo kuzategura ihererekanyabutegetsi yaramutse atsinze amatora amakuru arambuye ni mu kanya gato. Amakuru tuhere kuyo hirya no hino duhereye muri Kenya. Ubuyobozi bw'ikibuga cy'indege bwatangaje ko ibibuga by'indege rero byose mu gihugu bwatangaje ko hari imyigaragambyo y'abakozi iteganywa gutangira kuwa mbere ariko iyo myigaragambyo ikaba itazahungabanya ibikorwa by'abagenzi. Thomas Kamirindi nibyo tubwira.
Ishyirahamwe rikomeye ry'abakozi bo mu rwego rw'ubwikorezi mu ndege Kenya Aviation Workers Union KAU mu magambo magufi ryasabye abanyamuryango baryo guhagarika akazi kugira ngo bereke leta ko badashaka umushinga wayo wo kubaka ikibuga cy'indege cya mbere kinini cyane cya Kenya. Guverinoma ya Kenya iri mu mishyikirano yo guha iyi kontaro sosiyete yo mu Buhinde yitwa Adani Airport Holdings. KAU yo ibibonamo umugambi wo gushaka kugurisha ku buryo bunyuranyije n'amategeko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya mbere kugeza ubu Jomo Kenyatta International Airport cy'i Nairobi. Ifite kandi ubwoba ko Adani yazirukana abakozi b'abanyakenya benshi ikabasimbuza abanyamahanga. Leta ivuga ko atari byo, ariko umunyamabanga mukuru wa KAU Moses Ndiema mu ibaruwa yandikiye abanyamuryango avuga ko iyi myigaragambyo izahagarara gusa ari uko leta iretse umushinga wayo wose burundu. Impande zombi ziri mu mishyikirano. Imyigaragambyo yateye impungenge ko ibibuga by'indege bishobora kuzahagarara. Uyu munsi ikigo gishinzwe imicungire yabyo cyasohoye itangazo rihumuriza abagenzi gisobanura ko cyiteguye gishyiraho ingamba zikwiye zizatuma badahura n'ingorane zikomeye.
Thomas Kamilindi, tuve muri Kenya tujye muri Uganda ho habayitanwe n'iki moteri cyahindutse mu musozi watengutse mu cyumweru gishize mu rwa mukuru Kampala bamaze kugera kuri 35 barimo abana 12. Kuwa gatanu w'icyumweru gishize uyu musozi w'imyanda bamenye igihe kirekire hitwa Kitezi mu nkengero z'umurwa mukuru waratengutse hugwira amwe mu mazu y'abaturage mu gihe bari baryamye nijoro. Byabaye nyuma y'iminsi yari ishize hagwa imvura idahita yateye imyuzure n'iyangirika ry'ibintu bimwe na bimwe. Polisi yavuze ko kumenya abaguye muri aka kaga bigoye kubera uburyo imibiri yabo iboneka imeze. Polisi kandi iravuga ko abandi 28 bataraboneka. Hashize imyaka ibarirwa muri 40 ahantu ariho honyine hamenwe imyanda ituruka hirya no hino mu rwa mukuru wa Uganda Kampala. Abari baturiye bari bamaze igihe ba takira ubutegetsi ku iki kimoteri kibangamiye ubuzima n'imibereho yabo kandi gishobora kubateza kaga igihe cyo cyose. Ikibazo nk'iki kigeze kuba muri Ethiopia mu mwaka 2017 gihitana abantu 115. tuve ku mugabane wa Afrika tuze hano muri Kenya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muramba barira aho kandida w'ishyaka rya Republican Donald Trump yashyizeho komite yo kuzategura ihererekanya butegetsi aramutse atsinze amatora. Thomas Kamilindi, byifashe bite?
Bene iyi komite iteganijwe n'itegeko ryo mu 1963 nuko ryavuguruwe mu 2022 rivuga ko umukuru w'igihugu umaze gutorwa ashyiraho amatsinda y'abantu bajya gukorana n'inzego ziriho muri ministeri n'ibigo bya leta hose bagafatanya kumutegurira uko azahita atangira gutegeka akimara kurahira. Rivuga kandi ko guverinoma ibagenera ingengo y'imari, ibiro n'ubundi buryo bwose bwo kuborohereza akazi kabo. Ikigo cya leta kibishinzwe nicyo kigena igihe gitangira kubibahera. Komite nk'iyo Trump yashinze ku mugaragaro kuri uyu wa gatanu n'umuhuza bikorwa w'ayo matsinda yose. Trump abaye uwa mbere na mbere ushyizeho hakiri kare cyane komite yo gutegura ihererekana butegetsi mu bakandida bose biyamamaza, iyobowe n'umutegarugori Linda McMahon wahoze ari umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe ibigo by'ubucuruzi bito bito kuva mu 2017 kugera mu 2019 ku butegetsi bw'ari President Trump icyo gihe. Madame McMahon yungirijwe na kandida vice perezida wa Trump muri aya matora, senateri wo ku rwego rw'igihugu wo muri leta ya Ohio J.D. Vance, n'abahungu babiri ba Trump aribo Donald Trump Jr. na Eric Trump.
Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC.
Kunshuro ya kabiri mu gihe cy'imyaka ibiri ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko ubushita buturuka ku nkende ari icyorezo gihangayikishije isi yose. Ni nyuma y'uko icyo cyorezo cyagaragaye bwa mbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo gitangiye gukwira hirya no hino mu bihugu bituranye. Inama y'ikitaraganya yateranye ku wa gatatu w'iki cyumweru ihujwe no kuganira n'umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ku byerekeye n'iby'indwara ishobora gufatwa nk'ikibazo gikomeye kandi kihutirwa ku rwego mpuzamahanga. Indwara OMS yemeje nk'iziri mu rwego rwa mbere zifatwa nk'izigomba kwitabwaho bwa mbere na mbere mu byerekeye ubushakashatsi mu by'ubuvuzi, inkunga y'amafaranga bigenewe ndetse n'ingamba zihamye zerekeye kuvura no kurinda ikwirakwizwa ryazo. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mugeno kuri Y3 radio yacu VOA akadomo.com. Mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na X. Mudusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya tuwajya makuru havugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari cyo hereye mu Burundi, aho umunyamakuru Florian Irangabiye warumaze imyaka hafi ibirafunze yararekuwe ku mbabazi z'umukuru w'igihugu yari yakatiwe imyaka 10 y'igifungo ahamijwe ibyaha byo kuvogera imbibi z'igihugu no gukorana n'imitwe y'iterabwoba. Icyemezo cyo kumufungura ku mbabazi za perezida cyakiriwe neza na umuryango we n'abanyamakuru n'imiryango itegamiye kuri leta. Mukanya Florian Irangabiye yahaye abanyamakuru ikiganiro nyuma y'uko arekurwa, avuga ko hanezerewe cyane kuko agiye gusubira mu muryango we. Yashimiye abantu bose bagize uruhare mu irekurwa rye, cyane cyane umukuru w'igihugu watanze izo mbabazi. Umvuko yabwiye abanyamakuru akimara kurekurwa:
ndi umunezero mwinshi cyane, ndafise novuga ibintu byinshi novuga kuko ngiye gusanga umuryango wanje, ngiye gusanga abana banje. Nizera ko uno munsi uza kuba umunsi udasanzwe kuri bo. Itariki ya 16 ukwezi kwa myandagaro 2024 izo bitariki idasanzwe mu buzima bwanje, izo bitariki zo kwiyandika mu mateka yanje mu buryo butandukanye n'ubundi. Ahasa ahantu ho kwipfuriza umuntu uwo ari we wese naho yaba umwansi wawe kuri kuba umukuru w'igihugu, nyakubaha umukuru w'igihugu yabahise agashobora kumpa ikigongwe. Ni ibintu hazopfa nibagiye, ni ikintu numva cankoze ku mutima cyane mu buryo budasanzwe ndamwifuriza iteka n'itekane ndamwifuriza ituze ndamwifuriza iterambere mu gihugu atwaye nanje mbamo kandi nanje ndumunyagihugu umurundi kazi ndamwemerera ko nzogerageza gukora ibishoboka kugira ngo ahamvuye nkuko bahita ko ari mikosorero bazobone ko ndumunyagihugu abereye kwitwa umunyagihugu wa karorero kuko uko bigenda kose yaba ari akarenganyo yaba ari novuga uburyo umuntu yinjira ngaha uko bigenda kose sahantu hajyoshe sahantu habereye ntaboneye byinshi nizera ko bizomfasha mu kubaka urundi yipfuza urundi umuntu wese yipfuza nkaba ndamushimiye by'umwihariko imwe bidasanzwe kubera ko yambereye umubyeyi no munsi nkuko nawe ari umubyeyi w'abarundi bose nshima kandi amashirahamwe mpuzamakungu n'ay'abarundi yagiye arakora uko ashoboye kugatera kamo uno munsi uboneke ndawushike ko ndashima cyane kandi umuryango wanje ndashimira abavyeyi ndashimira abavuka ndashimira abo bose bamfise ku mutima nabone bagumye banyumvira kandi bambaye hafi mu buryo bucampe buriya ashimira rero n'abandi bamenyesha makuru bagenzi banje nshimira cyane cyane rero n'umuryango mpuzamahanga wa ibihugu by'Iburaya kuko wambaye hafi mu buryo budasanzwe ashimira kandi Amnesty International ashimira urwego rw'abaharanira agateka kazi na muntu bose tunavuze SDDH
Florian irangabiye mu magambo yo gushima nyuma yuko arekurwa hanyuma rero CNDH Sixte Venier ni mu ubona ukuriye komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bwa muntu mu Burundi yashimye imbabazi zaha umunyamakuru yongeraho ko yizeye ko n'abandi bafunzwe bagiye kurekurwa bakajya gufasha mu iterambere ry'igihugu ya sabye akomeje ministri w'ubutabera utungane mu Burundi ko yakora uko ashoboye imibare y'abafunzwe ikagabanuka reka twumve Sixte Venier ni muraba
ijambo ni jambo cyo gushima gushima ingingo y'umukuru w'igihugu yatanze ikigongoye kuri uwo yahora afunzwe kandi twizera ko hariho n'izindi ngingo zigiye gukurikira kugira ngo n'abandi bafunzwe bashobore gutezurirwa kuko murazi ko twama tubivuga mu maraporo yacu turasaba ko ibitigiri by'abafungwa byagabanuka cyane kuko murazi ko iyo hari abafungwa benshi batabaho neza kandi badafungura neza ariko iyo abo bafungwa baronse ikigongoye canke bagahugwa mu munyororo nibo bashobora gufasha mu iterambere ry'igihugu twibaza ko ibyo bizobandanya dusaba ko nyirikibahiro mukuru w'igihugu yobandanya kugira ngo n'abandi turabizi ko bariko barabitegura binyaruke abo bandi basigaye nabo bashobore kuronka ico kigongwe tuca dusaba n'umushikiranganji ajejwe ubutungane ko nawe yogira inguvu kugira ngo akurikize iyi ntumbero nabo abafungwa nabo bashobore gutezurirwa kuko umwe wese amuvyajejwe haba harimwo iyo ngene ashobora gufasha kugira agabanyije bitigiri dusaba n'umushingamanza mukuru wa Republika ko nawe nyine yogira iyo ngendo nyene kugira ngo twese mu Burundi twumve ko ikituragishinga ari kubitigiriza abanyororo bishobora kugabanuka gucyo bamwe bahora birirwa atacho bari kubarafasha igihugu bashobore kuza gutanga interano yabo
Sixte Venier ni muraba kuriye komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bwa muntu mu Burundi tukidi rero kuriye nkuru reka dusubire inyuma gato mugenzi wacu Desire Hatungimana atubwire muri make ibyerekorwa ryo munyamakuru uko byagenze
umufasoni umenyesha makuru muri radio igicaniro Florian Irangabiye yagiriwe ikigongwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100 ryo kwa 14 ukwezi k'8 umwaka w'2024 yahuruka gukatirwa gufungwa imyaka 10 ntare nkuru ya ntahangwa mu gisagara cha Bujumbura no gutangira hadabo y'amafaranga y'amarundi umuliyoni abo bakorana muri radio igicaniro batina kamwe mu ntangere kubona bumenyesha makuru batasiba kuvuga ko yazira umwuga wiwe agirirwa ikigongwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu rihagarika ibyaha byose yari yagirijwe Jeremy Hatangimana avuga ko ari insinzi ku mugabo kumenyesha makuru
turashima cyane ingingo y'umukuru w'igihugu yafashe kumurekura nta numwe atoshima nta utoshima gusa ni nakajyo keza kugutera intege umukuru w'igihugu kumbure kugira ngo nibize byame birinda gushikaho ari we afata ingingo y'ukurekura umuntu uyu canke uriya aho boneraho no gushimira kumbure abantu bose duhereye ku mukuru w'igihugu bagize ico bakora kugira ngo umesha makuru Froyane Irangabiye afungurwe umesha makuru Froyane Irangabiye ashobore kubaho muri no myaka 2.
Abamenyesha makuru b'abarundi bakorera mu mihinga itandukanye nabo nyene bakire neza iyo ngingo y'umukuru w'igihugu basaba ariko ko n'abandi bafungi ubusa borekugwa imanza nazo zaciriwe abamenyesha makuru batandatu bagirizwa gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi zigafutwa
byabaye rero umukuru yafashije ngiye byagaruzera tatwese yuko nibindi bishoboka n'ibi ntabarabiteze ariko biboneka yuko kumbure n'izindi bibo zizashobora gufatwa mu gihe umukuru w'igihugu yobona neza yuko isura y'igihugu igaragara neza mu gihe gufata ingingo nziza nk'izo yarafashe zo kurekura Florian Irangabiye.
Ngiye gutuma n'abandi bavuga ati tukora umwuga kumesha amakuru na cyane cyane ko n'itegeko ryaje ryakuraho kumesha amakuru adategerezwa guhanishwa umunyororo. Nibaza ko umukuru w'igihugu yegwaraye kuri Florian mugabo Sandra acafunzwe ariko mwibuke abimenyesha amakuru imwe imwe biracahabwa gasopo. Nibaza ko nibi byose bikiye kuvanwaho kugira demokrasi itsimbatare.
Twashimiye ngingo kandi tubatse Froyan Irangabiye kubona yatezuriwe nuko yoshikira mu biwe agashyira mu kazi kiwe kamisi yose nk'umumenyesha makuru wundi nka Sandra Muhoza nawe yahagaritswe ari mu bazize akazi kiwe.
Abandi bakiranye umunezero ingingo y'umukuru w'igihugu igirira ikigongo umumenyesha makuru Florian Irangabiye na bakenyezi. Justine Nkurunziza w'umuhari n'amahoro ati n'umunezero udasanzwe kubona umufasoni agiye gusubira mu bibondo vyiwe.
Umunezero mu bakenyezi bose, n'umunezero mu barundi bose, n'umunezero ku bavyeyi bose, kwe mwese acayibaza ati ahwi aragiye gusubira mu bibondo vyiwe. Ese yo tutabara kabigirira abandi bari mu mabohero atandukanye ni benshi cyane bazira ubusa. N'ukuri yakotse Proyana nawe turamuhaye ikaze mu buzima busanzwe.
Umuvukanyi wa Irangabiye nahatashimiye kuvugira kuri mikro zacu yamenyesheje ijwi rya Amerika ko ingingo y'umukuru w'igihugu yayakiranye umutima ushima. Mwishirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abanyororo n'imiryango yabo mu Burundi bamenyesha ko ingingo y'umukuru w'igihugu yo kugirira ikigongwe Florian Irangabiye yabanezereje. Jean-Marie Nshimirimana arongo iryo shirahamwe asaba umukuru w'igihugu kurekura n'abandi banyororo babikwiye.
Nafata ingingo rero zindi zo kutuma abarundi bagira akanyamuneza nk'uko umuryango wa Florian Irangabiye wagize nk'uko na jewe mwishyame nabariza nagize nabo dukorana n'umunezero mwinshi imiryango y'abanyororo vuba.
Warongoye ishyirahamwe ntabariza arafise icyo asaba abari mu nzego z'ubutungane.
Sabe n'ababijejwe cyane cyane abaprokrere ntibabandanye barunda abantu mu mabohero ngo se barundi bamuhakazi akafise karakweye.
Florian Irangabiye yari yafatiwe mu bisagara cha Bujumbura igenekezo rya 30 ukwezi k'umunani umwaka 2022 agiye mu rubanza rw'umuryango avuye mu gihugu cy'u Rwanda aho yari asanzwe aba. Yaciye ajya gufungirwa mu iperereza ry'u Burundi aho yavuye yagirizwa kuvogera imbibi z'igihugu no gukorana n'imigwi y'iterabwoba. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana, tugushimire iyo nkuru kandi dukeza na mugenzi wacu Florian Irangabiye wahawe imbabazi. Turaguma nyina ho mu Burundi aho ibara rusange ry'abaturage ryari riteganijwe gutangira kuri uyu wa gatanu ritabaye. Habaye gusa ibiganiro hirya no hino mu gihugu byo gukangurira abaturage gutanga amakuru ku birebana n'iryo barura. Thierive Ndayishimiye nibyo atubwira.
Ibiganiro byo guhimiriza bene gihugu gutanga amakuru ku birabana na rusasuma hani byo byabaye hijya no hino mu gihugu kuri uyu wa gatanu. Byari birongowe n'abashikiranganje batandukanye batowe mu ntara zigize igihugu. Abakunzi b'ijwi rya Amerika bishikiye ni mu ntara ya Bujumbura mu kiganiro cyari kirongowe n'umushikiranganje mu byajejwe harimo kumenyesha amakuru. Yari kumwe n'ujejwe amagara y'abantu ndetse n'abarongoye intara amakomine hamwe n'abajejwe umutekano. Umushikiranganje Rukadinda Cyayisaba atwara ubushikira nganje bwo kumenyesha makuru yasiguye intumbero y'ibi biganiro.
Twasanze ko ari byiza yuko twohera kuri sensibilisation. nukuvuga uyu munsi ni ya tariki imwe ifatigwako nukuvuga umuhana wose ugende urugo rwose rwandike abantu baraye mu rugo rugo kugira ngo babanze tere ni bahaca batabasange biteguye neza arukubishura barengana
nkuko byari bitegekanijwe ko rusasuma itangura kuri uyu wa gatanu abatorewe gukora ico gikorwa ntibagiye ku mirimo bategerezwa gutangura. Leo Kadinda Chaisaba avuga ko mu byigwa baherutse gukora basanze harimo utunenge dutuma babangira
tubona ko bice bitangura uno munsi nyana banketere kacabaza hariho ibyo bokwishura nabi
kubijanye n'ico gikorwa ca rusasuma Nikolanda yishimiye arongoye umugujejo gukora iyo rusasuma yasiguye uko ico gikorwa gitunganijwe kubijanye n'ibitigiri byagendeweho kubazokora ico gikorwa n'ingene ibiharuro byatowe bizoshika mu ntara yasiguye n'ikibazo c'ikoranabuhanga harishobora kubangamira ico gikorwa
abantu bakanzwe babahamwe ategerezwa kuba akora hagati y'abantu ibihumbi n'amagana abiri ruguru naho kubera abantu basanzwe batabahamwe ategeranye umukozi akora rusasuma akora hagati y'abantu amagana munani n'igihumbi iyo rero umukozi uwo agejejwe ugeje rusasuma ahereje ku munsi asada na tarehe ya tasuli akogera kabiri tangu mashini ashikuwa district pa rutu umushefu wa district wewe abafite amameka ku telefone tatumubwira mu karere atunguruka karaba ahantu konekisiyo ikora agatabona kubihumeka kuri seruveri.
Ikindi Nikolanda yishimiye yamenyesheje ni uko umuntu wese azoba ataraye mu rugo abamwo atazoharugwa muri urwo rugo. Yatanze akarorero ko umugabo azoba ataraye muhiriwe
uwo munsi ndaraye ku mugore batandukanywe muri etasi ziri uwo munsi ntabwo aba yaraye muhira.
Ikindi umushikiranganjiro Kadinda Chaisaba yamenyesheje ni uko abazokora rusasuma bazoyikora babi wabo kugira ngo uburyo bukenerwa bugabanuke. Yamenyesheje kandi ko amafaranga akenewe ari menshi ari naco gituma abahawe akazi ko gusasuma baba hafi yaho bakorera. Naho biruko kandi abakurikiranira hafi ico gikorwa suko babibona bavuga ko kuba leta itategekanije amafaranga akwiye muri ico gikorwa bishobora kuzotuma hatanga ibitigiri bitari byo kuko bashobora kutabishira ku mutima mu gihe badahembwa neza. Jean Duwimana avugira Orikome kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Bisaba yuko kugira ngo tumenye ibiharuro bifasha igihugu mu iterambere turonke amadone meza yateguwe neza.
Jean Duwimana avuga kandi ko abo bazokora rusasuma bari bakwiye guhabwa iby'ibanze umuntu akenera buri munsi kugira ngo bakore neza
kuko kugira ngo abantu ntibace bakore iyo rusasuma ntibace bajya muri imwe bita madiri ngo bibagire igikorwa nyeze na cha rusasuma hanyuma mbere bahave batanga amadone biyumviriye.
Ijwi rya Amerika yagerageje kurondera abazokora iyo rusasuma bahawe akazi banka kugira ico bavuga kuri mikro zacu. Gusa ico bavuga nuko kuja mu kazi bakazohabwa amafaranga bagenewe mu nyuma bigoye muri kino gihe hari ubukene mu gihugu na cyane cyane kuko bakenera n'ico basiga mu miryango. Kuba bahawe ako kazi benshi bari basanzwe bashomereye bavuga ko ibyo bitogendegwako kuko n'ubusanzwe bagerageza kwisuma mwa hashoboka bakaronka ico bafungura bagasaba ko bohabwa amafaranga yo kwifashisha mbere yuko batangura ico gikorwa. Amakuru ava muri abo nyene kandi avuga ko kuba batatanguye igikorwa cabo harimwo ico kibazo c'amafaranga kuko n'abajejwe rusasuma babitangaje. Serive Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Ijwi rya Amerika ive mu Burundi kujyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho leta ivuga ko imibare y'abandura ubushita bw'inkende izamuka ku rugero ruhangayikishije. Muri raporo yasohoye kuri wa gatanu Minisiteri y'Ubuzima muri icyo gihugu yavuga ko abagera ku 15,664 bamaze kwandura iyi ndwara mu gihe imaze guhitana 548 jimishukran bakomera. Nibyo tubwira
iyo raporo yumvikanisha ko abamaze guhitanywa n'icyo cyorezo ari 548. kuri ministeri y'ubuzima ibyo birashyira abanyekongo mu kaga gakomeye cyane ko kwandura ubushita bw'inkende ari benshi. Dr. Roger Nkamba, ministeri w'ubuzima muri Kongo, avuga muri iyo raporo ko ingamba zo kurwanya ubushita bw'inkende zikiri hasi cyane kubera ko abanyekongo batarabasha kwiyumvisha uburyo indwara yanduriramo. Kuri we, mu gihe atagize igikorwa vuba na bwangu, indwara ishobora guhitana abaturage benshi bitandukanye na COVID-19. Iyi raporo yumvikanisha ko ubwandu bw'ubushita bw'inkende muri Kongo burimo gukwirakwira cyane mu ntara za Maniema, Kivu ya ruguru n'Epfo, Ituri, Kasai Centrale n'ahandi hose mu gihugu. Ministeri y'ubuzima igaragaza ko by'umwihariko mu ntara ya Kivu ya ruguru, agace kazengerejwe n'intambara itera uruja n'uruza rw'abantu, nabyo bishobora gutera izamuka ry'umuvuduko w'ubwandu bw'ubushita bw'inkende bitewe n'ubwinshi bw'inkambi z'impunzi. Abahanga mu by'ubuzima muri Kongo bavuga ko kuba iki cyorezo kije mu gihe intara ya Kivu ya ruguru ifite inkambi z'impunzi nyinshi bishobora kuzatuma ubwandu bw'ubushita bw'inkende bwiyongera cyane muri iyi ntara kurusha izindi. Ubuyobozi bw'intara ya Kivu ya ruguru buvuga ko kuva aho iyi ndwara yavumburiwe abandura cyane ari abahura n'impunzi cyane. Uyu ni Madamu Priska Luanda Kamala, umunyamabanga mukuru mu biro bya guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru.
La présence des cas dans la ville de Goma et en
Kuba mu mujyi wa Goma naha hakikije hagaragara inkambi z'impunzi nyinshi bitera kwiyongera ku bwandu bw'ubushita bw'inkende. Iki ni ikibazo gikomeye cyane kuko ministeri y'ubuzima nayo ikomeje gushakisha icyatuma iki cyorezo gisubira inyuma nubwo umuntu utaraboneka cyane. Ibi biteye impungenge kuko mu nkambi z'impunzi niho hahurira abantu benshi kuri iyi nshuro hano mu mujyi wa Goma kurusha ibindi bice. Icyo duhamagarira abantu turage ni ukwirinda uko babishoboye kugira isuku, bakaraba amazi meza n'isabune n'ibindi. Ibyo bizadufasha kwirinda cyane. Mu gihe hari ugaragayeho ubwandu agomba kwerekeza ku kigo nderabuzima kimwegereye. Kuba mu nkambi z'impunzi ariho hagaragara kaga gakomeye cyane ko kuba mu mujyi wa Goma n'intara yose hakwirakwizwamo ubwandu bw'ubushita bw'inkende biratera icyoba abaturage. Ibibazo ni byinshi nk'uko bamwe muri bo babwijwe irya icyo ntinya kuri iyi ndwara ni uko isuku nke ikomeje kugaragara hano mu mujyi wa Goma. Ibyo ni ukubera ko hari impunzi nyinshi zaturutse mu bice bitandukanye kandi ubundi indwara tutari tuyimenyereye mu zindi ndwara twebwe nk'abaturage bidukira mu kaga cyane. Gusa wenda dufatanyije n'ubuyobozi turashobora kuyirwanya cyane twubahiriza isuku. Nibyo, nyuma yo kumva iby'iyi ndwara tubona ikomeye cyane, niyo mpamvu tugomba gushyiramo imbaraga abayobozi bacu nabo bakadufasha bakongera imiti mu bigo nderabuzima. Ishyirahamwe ry'abaganga batagira umupaka Medecins Sans Frontières MSF rinakurikiranira hafi abarwayi b'ubushita bw'inkende mu burasirazuba bw'igihugu ryemeza ko imibare y'ubwandu ikomeje kugenda yiyongera kuva aho iki cyorezo cyataruriwe. Ariko Madamu Natalia Torrent, umuyobozi wa MSF muri Kivu ya ruguru, avuga ko kugeza ubu nta mibare nyakuri yabanduye mu mujyi wa Goma bafite. Nibyo koko ubu turi gukorera mu nkambi zose zo mu mujyi wa Goma no muri Kivu ya ruguru, cyane ko muri iki gihe monkeypox nayo yiyongeye ku zindi ndwara dusanzwe dufasha leta ya Kongo kuvura impunzi n'abandi baturage basanzwe. Dukorera no mu bindi bigo bitandukanye, ariko kuri inshuro imbaraga twazishyize mu nkambi z'impunzi. Ntabwo imibare turayimenya neza kuko ubwandu bwiyongera umunsi ku munsi, ariko mu ntara yose tumaze kubona abantu bari hagati ya 700 n'igihumbi n'ijana. Dutange imiti ku gihe kuko ibyo bizadufasha mu kurinda kwiyongera kw'iki cyorezo. Muri iyi ntara kandi MSF ni irimo gufasha leta ya Kongo kwita ku barwayi b'ubushita bw'inkende, cyane aho yibanda mu nkambi z'impunzi. Madamu Natalia Torrent yumvikanishije ko kugeza ubu bagihura n'ingaruka zikomeye cyane zo kurwanya ubwandu bw'ubushita bw'inkende, haba mu baturage basanzwe ndetse no mu nkambi z'impunzi. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Ijwi rya Amerika mu kanya gatoya turaba tubasezeyeho, ariko reka tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru twabagejejeho. Twabwiye ko Perezida wa Burundi Evariste Ndayishimiye yahaye imbabazi umunyamakuru Florian Nirangabiye, ubutabera bw'u Burundi bwari bwarakatiye gufungwa imyaka 10. Inzego z'ubutegetsi za Uganda zashyikirije za Kongo abaturage 140 barimo abapolisi 98 bari barahungiyeyo ubwo ingabo za M23 zafataga umupaka wa Ishasha. Muri Kenya kuwa mbere hazatangira imyigaragambyo y'abakora iby'ingendo z'indege no kubibuga byazo, naho muri Amerika umukandida w'ishyaka ry'abarepublikani Donald Trump yashyizeho komiti yo kuzategura hererekanya butegetsi aramutse atsinze amatora. Inshuti mwabanye natwe, reka tubashimire ko mwahisemo radio Ijwi ry'Amerika. Ayo makuru mushobora kuyasanga kuri www.radio.com. Shimira Nadia Taha wamfashije muri ayo makuru, hamwe na Justin ku bugenzuzi bwa gahunda no ku buhanga bw'ibyuma. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma.